Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao. Mitanatrany amin'ny tsifombanana ny atsina roa Madagasikara na dia nifidy ny sitaka ny hisitahan'ny tafika rosianina Ukraine aza manoloana ny ady ataon'ny Rosia amin'ny Ukraine. Mbola tsy tapopoka hatramin'izao ireo teratany vahiny misa efatra voalaza fa niaraka tamin'ilay sambo iray tavela teny an-dranomasina tany Voemara. Fito volana kosa izao no tsy nandray solom-paladiany ireo mpanentana ara-pahasalamana ny mandry tsara mandrahona ny tsy hanao tatitra amin'ny asana izy ireo. Any ivelany tafiakatra dimy alina mahery ireo maty vokatry ny horohorontany nitranga tany Turkia sy Syria. Alain Bruno Rivolin niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasanao mitiavana ary anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany no hisantarantsika ny fiarahana amin'nyity sabotsy atoandro ity namoaka fanambarana amin'ny faniriny amin'ny isitran'ny ady any Ukraine hitsarany ady any Ukraine i Madagasikara mifandray indrindra amin'ny fandatsam-bato izay nandraisan'ny Madagasikara anjara teo anivan'ny firenena mikambany zany araka ny fanambarana avy eo anivan'ny ministeran'ny raharamba i Malagasy. Na dia isan'ireo firenena ny fidiny amin'ny tokony hisitahan'ny tafika rosianina any Ukraine azy Madagasikara dia mbola mitana ny fotokevitra amin'ny tsy fombana ny atsina ny aroa eo koa ny fampiasana ny diplomasia misokatra amin'ny firenena rehetra. Misy fiatraika mivantana amin'ny Malagasy tsirairay ny zava-misy any Ukraine amin'ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina andavanandro izay mihoapapana hiatrika hitarika tombontsoa ho an'ny firenena sy ny Malagasy noho izany ny ampitsaharana ny ady sy ny disadisa misy any Ukraine araka ny fanambarana. Fa mbola ao anatin'izay fifandraisan'i Madagasikara amin'ny any ivelany izay ihany taorinan'ny fitetezam-paritra nataony teto Madagasikara mba nitanteraka fitsidihana any Eropa indray andriamatoa andrenanarovelo ajo folo nasionaly ny antoko Malagasy miara-miainga na ny MMM hiatrika fivoriana avolenta mahakasika ny Afrika izy ka nisantarana izany ny Omaly Zuma fivoriana ny rahana tamin'ireo afrikanina mpikambana amin'ny International Democrat Centriste na ny IDC. Voaresaka tamin'izany mazava loatra ny resaka demokrasia izay nanambarany fa tsy misy ny demokrasia raha tsy misy ny fifidianana kanefa mety hisy ny fifidianana tsy ahitana taratra loatra ny demokrasia. Tao Lisbonne no nantanterahany fivoriana io fa mbola itoy ihany Bruxelles sy Belgika ny fivoriana amin'ny herinandro avy io. Efa nisy ankoatr'izay ny fionany tamin'ireo tomponandraikitra ara-politika sy ara-toekarena isan-karazany isan'ireny ny filohan'ny voamery eo anivon'ny antenimiera-pirenena frantsay Jean-Louis Bourlange ny fantoka indrindra tamin'ny tontolon'ny fizahantany kosa ny fionany tamin'ny Jacques Maillot mpanangana ny fikambanana Nouvelle Frontière sady mpanangana ny Corsaire ihany ko. Fa iverina eto Madagasikara tsika mahakasika indrindra ny tontolo politika dia nanavaon'ny fiaramiasa amin'ny hafahana miantoka ny fahitsin'ny fizotran'ny fifitiarana sy amerina ny fatokisan'ny olom-pirenena ny rafitra ara-demokrasia ny sampana anara-maso ny fifitiarana ivin'ny demokrasia farombonana na ny safidy sy ny fikambanana ivondronany ny mpitsara eo anivan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny anja. Fiaramiasa mandritra ny enim-bolana ao anatin'ny tetikasa safidy maharitra toanany vondrony eropeana ary tanterahany ny safidy. Isan'ny sehatrasa ho tanterahana amin'ny fiaramiasa ny fanaovana tombana momba ny fifanolanana amin'ny fifitiarana rehetra nanomboka ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivo sy ny taty aoriana. Fanazavany ny filohan'ny anja Rakoto Arvelo Antonia.
Le bilan aloha ilainay ho anay mpitsara ijerena hoe nanahoana ny fomba ny traitenay any ireo dossier ireo a, inona ny azo tsaraina, inona no mety hoe lesoka azo tsaraina, inona ny zavatra tsara nety a, bonne pratique zany nanafaingana ny fitretenan'ireo dossier ireo. Fa na dia izany koa ary a mbola tsy tsara satria tsy ny présidentiel ihany no imasonay a, fa iresaka izay a ny élection présidentielle, ny législatif a, dia ny communal sy ny sénatorial.
Mampafantatra ny asan'ny filankevi-panjakana sy ireo fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny fandraisana anjara amin'ny fampahalalana ny lalàna no tanjon'ny anja rafitra ivondronany firaisamonim-pirenena na ray anjara tamin'ny fanaraha-maso ireo karazana fifitianana izay ny fanesy nanomboka tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivo ny safidy nanetsika mpanaraha-maso maherin'ny ray alis miparitaka amin'ny distrika sivy ambin'ny folo amin'ny zato sy ny faritra telo amin'ny roapolo. Andriamatoa Andriamora ny aina arjona nataony mpanatanteraka ny sampana fanaraha-maso ny fifitianana safidy.
Le andraikitra voalohany aloha ny a manao an'le tombana iny a tena andeha ataoko hoe andraikitra manokana eo amin'ny anjara zany ny manatanteraka an'ilay fanaovana ny tombana. Misy ihany tokony andraikitra aty amin'ny safidy hiaraka amin'zareo fa tenako hoe ny resaka fitafahantanterahana azy zany dia avy eo amin'ny anjara manokana. Rehefa misy ny fanofanana andro mpiatsehatra zany mazava ho azy dia eo misy fiaraha-miasa bebe kokoa, satria le mpiatsehatra rehetreto na firaisamonim-pirenena io na zareo mpitsara ihany na ihany koa ireo mpiatsehatra amin'ny fifidianana toy ny antoko politika dia mila samy hofanina daholo zany amin'izay fomba fahaizana mametraka fitoriana sy manatsara an'ireo taratasy fitoriana isan-karazany ary ny paikady anao tondrana porofo zay. Dia izay zany isy fiaraha-miasa hoe mety ny aty amin'ny sampanafanaraha-mason'ny fifidianana mijery an'ireo hoe izy ireo tokony hisitraka an'ilay fampiofanana miaraka amin'zareo ao amin'ny anjara zany. Ary ny fahatelo moa zany dia ny fanamafisana an'ireo ataoko hoe serasera mba entana anatahana ny olona tsy atahotra hampiasa fitsarana hoentina miady amin'ny fanjakana.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Voasambotra ny polisy teny Andoranofotsy ireo olona telo nakankeriny sy namony ilay zazakely sivy taona izay hita faty teny Tanjombato araka ny fampitam-baovaon'ny polisim-pirenena malagasy. Samy niaiky ny heloka vitany reto mpakankeriny sy mpamono olona ireto. Rasahivina kely nisy nakankeriny teny amin'ny 7 hektara ilay zaza ny 8 febroary lasa teo. Voalaza fa fianakaviana ihany ilay lehilahy vitsy izany ary nateriny tany amin'ny ramatoa iray 40 taona ilay zaza. Raikitra ny fitakiana vola 10 tapitrisa ariary tamin'ny fianakavian'ilay zaza ka vola 600 tapitrisa ariary no azon'izy ireo tamin'ny alalan'ny finday. Tsy nafaly azy ireo ny tsy fahafenoan'ilay vola notakiana ka novonoin'ilay zaza. Nofatorana ny tongony sy ny tanany ary nasiana srache ny lohany ny alohana nipazana azy tany anaty rano. Ny 5 febroary lasa teo moa no hita faty teny Tanjombato ity zazakely ity. Fa mbola ao anatin'izay vaovao iny anivan'ny fiarahamonina izay hatrany, mandeha ny fikaroana ireo teratany vahiny misa efatra izay voalaza fa niaraka tamin'ny sambo ray tany Nosobe Mainty Alaka, komina Mpondra, distrikan'ny Voemary. Ny voalohany volana febroary teo no nisy natsikaritra ity sambo ray ity, izany hoe tsikaritra ireo mponina izay sambo mitondra ny anarana Brado. Tamin'ny fiandohany ity herinandro ity kosa vao na fampandrenesana momba izany ny manam-pahefana any an-toerana. Natao ny fikaroana ka hita ilay sambo izay misy motera saingy tsy nisy olona intsony niaraka taminy. Tavela tao anaty sambo ny bidon misa fito, tsisy na inona na inona, ary akanjo aroena misa telo sy kojakoja hafa. Tsy nahitana taratasy mety ho nafanana mantatra izay olona miaraka taminy kosa ilay sambo. Fantatra moa fa efa notaritina ny azo ny seranan-tsambo ny Voemara ity sambo ity ary mitohy ihany koa ny fikaroana ny tompony amin'izao fotoana izao. Izay ny zava-misy eny anivon'ny rano fa iverina ety an-tanety sika fiara-pitatitretana misa efatra farafakeliny no nivadika tany amin'ny lalam-pirenena fahaenina mankany Antsiranana atao anatin'ny roa volana izao. Voatselakory fa ny faran'ny herinandro teo indray no nisy fiarabe nivadika mangony fotsiny ny fahasimban'ny fiara hoy ny fikambanan'ny mpitatitra. Mitaraina amin'ny ministra vaovao misana ny asa vaventy izy ireo momba ny fitohizan'ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina, indrindra taorianan'ilay nazahoana famatsiam-bola hikojakojana ny lalana avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Raha nitatitra azo avy amin'ny fikambanana ihany tsy misy intsony amin'izao ilay fanamboarana maika ireo lalana tena simba eo aneranerany Antsohisy Ambanja izay nanomboka teo aloha teo ka raha vao milasaka kely ny orana dia ireo fiara-pitatitra olona sisa no afaka mandeha amin'iny lalana iny. Ny filohan'ny mpitatitra amin'ny lalam-pirenena fahaenina Rakotondrandry Claude Richard.
Dia raha antsika nahita tany vaovao le tamin'izany fireny hanomidina tany an-toerana tany ministra Jerry, hitatsika izany tamin'ny aina aman-jery ny poinoara anakirofo ny alakely any Ambanja fotsiny izany izay fotsiny izany nandeha teo. De andrakitiny androany izany tsy misy nenenina asa fanamboara lao hoe mbova nitravoadiro zavatra izany ireo ray herin'ny sisy manokana no resako. Le misy an'le lalina tapaka le antrapor berse antsireny moa izany namboarina kely fotsiny hoe afaka amin'ny fiara-pitatitra olona le fasinatokany ho amin'ny fiara vaventy le fanamboarana kely tao. Tsisy aloha izany hatramin'izao zay fanamboarana hoe momba ny tranavoadiro sasa tsy mahita masina izany aloha rehefa zay mampiasany lalana zay manana fiara mandeha eo isan'andro 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 fa tsisy tranavoadiro sasa mandeha any hoe mandeha izany aloha amin'ny rainy sisy. Tena mijalina ny fiara vaventy aloha zay nazoko ambaranao raha vao hoe mizany hoe misy orana izany fotsiny izany hoe rainy sisy izany fa zany rehetra sisy zany anefa tsy lalana intsony fa saingy hoe tsy maintsy hoe miasa zay satria atitretana ny asanay dia tsy maintsy hoe miasa zay io lalanay ny soferanympamilinay dia zavatra nrasina zany amzao fa anzao fipetrahan'ny ministre vaovao ara-dalàna mahazo toerana aloha zay amin'ny dossier any eoampelantanany hoe ahoana ndray fiasa amin'ny ministre vaovao dia miandry an'io teny ministre vaovao io aloha zay zany hoe ahoana programma anasany zany a amy fijerena ny lalana ny rinsisy aloha singaliko manokana de ny rindeux singaliko manokana anika aloha zao fon rotia moa zany efa tsy miteny an'iny tsy moa zay rehefa elany resahanay an'iny efa tsy mahazo valiteny zay efa tsy mahazo valiteny moa zay de efa nangina moa zay
izany any amin'ny lalam-pirenena fahenina fa ho an'ny lalam-pirenena fahefatra kosa ina ho tapaka tanteraka ny lalana mamakivaky ny tanàna ny Mahitsy distrikana Ambohidratrimo Matsoatsy raha tsy misy ny fanamboarana aingana satria efa misy ny faritra tena atahorana noho ny fitarany lavaka feno lavadavaka sy mamotaka ny lalana amin'izao fotoam-pavaratra izao miandrandra ny fanamboarana izany ny ben'ny tanàna eny Mahitsy indrindra amin'izao fahazahoana ny ministra ny asa vaventy izao raha tsy aivina efa nisy ny fampanantenana teo aloha fa ho atao tsy hoely ny lalana iny nefa nisy ny fiovana teo amin'ny ministra misana ny asa vaventy ka andrasana indray izay andraikitra mety ho raisiny ny ity tompony andraikitra vaovao ity manampy fanazavana momba izay kosa ny ben'ny tanàna eny Mahitsy Rakoto Armanana Mbolatiana Elvis Désiré
itsy takona fenina fa zavatra hitany maso tokoa lay fahapotehan'ny lalam-pirenena fa efatra ary isan'izany ny kômina ambanivohitra Mahitsy zay manomboka eo atapitanàna mihitsiny a no isin'izany fahapotehana izany ary tena efa fotaka ny zavatra nolazain'ny fitondram-panjakana de ny hoe efa isy fanamboarana ho atao izy io koa miandrandra izany indrindra izahay a amin'ny alalan'izao fahazahoana ministry ny asa vaventy dia vaovao zao a ary mba manantena ny fahavitany farany zay aingana satria efa tena tonga bakivaky sady marary no mahamenatra lalam-pirenena fa efatra ary raha atao hoe mialana Antananarivo tsy de lavitra fa eo amin'ny 30 kilometatra eo a mialana Antananarivo no misy an'ny kômina ambanivohitra Mahitsy koa mangataka izahay a ny mba hijerevana akaiky ary hanafainganana ny fanamboarana izany lalana izany fa tena mampikaikaika ny mpandeha tokoa ary indrindra indrindra mampitohana ny fifamoivozana raha dia ny miakandrefana na dia ny miatsinanana tsy tafavoaka ny vokatra raha ohatra ka hoe tena ho tapaka tanteraka ny lalana satria misy mampatahotra anay mihitsy ao manamorona ny tetezana zay efa mihamandoaka de toy izany any koa ery amin'ny faritra Vokotanina Ambony Lemaka misy lavaka be zay koa eo raha sanatrin'izany misy ny tena fahatapahana tanteraka de tena tsy misy afaka mivezivezy mihitsy satria lalatokana ny lalam-pirenena raha miala eo anatin'ny renivohitry ny kômina ambanivohitry Mahitsy
ajanontsika eo ny resaka fitanterana eo amin'ny antanety fa ho an'ny fitanterana an-dalamby kosa avokavoky ny toekarena any amin'ny faritra fitovinany ny zotra an-dalamby FCE raha nambarany filohan'ny fikambanana ny antimory sy fitovinany eto Antananarivo na ny FITA nankasitrahan'ny fikambanana araka izany ny fampanantenana izay nataon'ny ministry ny fitanterana amin'ny anaovan'ny vaindondra rano ifanarenana izany mbola baro amin'ireo tanàna ny fitovinany mantsy no tsy misy fiara fitanteram-bahoaka sy fitanteranentana afa-tsy ny fiaran-dalamby maro toraka izany koa ireo mivelona sy miasa amin'ny fampiasana azy io antony mahazava-dehibe ny fanarenana izany sy manazava ny filohan'ny fikambanana FITA Velomanantsoa Manontavelo Alexandra
zavatra azo lazaina mahakasika ny FCE a dia anisan'ny havokavoky ny toekarenany aminay ninona moa tia ny FCE zany hoe ao anatin'ny fitovinany de misy ny ataontsika hoe toerana tsimba azony zany ataontsika hoe tômôbila zany fa fandalovan'io iola inona moa tia machine io fotsiny le izy a zay vao ataontsika hoe mba mahita an'izany fandrosoana zany nanatrika zay ny ataontsika hoe ny fifamindrapahefana teo amin'ny ministra Rotota zany hoe ny ministra taloha sy ny ministra zay amin'izao anisan'ny fampanantenana lehibe nomeny ministra ny hijereny manokana ny FCE zay araka nylazaiko teo hoe havokavoky ny toekarenany ny fitovinany iny ny zavatra azo lazai na hoe nisan'ny mponina anisan'ny maromponina ny ao amin'ny anisan'ny maromponina ny amin'ny toerana andalovan'ny FCE anisan'ny maro vokatra ihany koa ny toerana andalovan'ny FCE ny zavatra misy zany a rehefa ohatra ka mandeha machine ianao na dia ataontsika hoe vola farany kely aza ny ao anatin'ny paosinao a mandra-pahatongavana tia manakara ty ilazana fa misy vokatra any amin'ilay toerana dia voky ianao zany hoe na de vola kely azy zany noentinao anatin'ny posy, satria isaky ny ataontsika hoe isaky ny are eny amin'ireny gary rehetrarehetra ireny zany dia ahitana sakafo zany a ny toerana ijanonana. Ilazana ihany koa zany fa rehefa ohatra ka ataontsika hoe maty ny FCE na ireny olona mivelona amin'ny ataontsika hoe fivarotana sakafo madinika ireny zany a, dia maty ihany koa zany ninona moty ny fitadiavam-bolany.
Avondrana un peu de tout sini pignata de Kaeli amin'ny vatra fampiratiana izay ataon'izy ireo eny amin'ny lepave Antaninarenina izay farana ny rehefa nanomboka omaly ny entana samihafa izay mitondra ny marika tena izy etsika moa izay misokatra ho an'daolobe ary tsy misy vidipidirana ahitana izay karazana entana samihafa izay toy ny akanjo sy ny kiraro indrindra ny asa tanana malagasy ary eo ihany koa ny karazana sakafo. Andiany faharoa izao etsika izao ary mampiavaka azy ny fisian'ny fihenam-bidy sy ny fanomezana omendreo mpandray anjara ho andreo mpanjifa tonga eny an-toerana. Manampy fanazavany Ramatoa Andria Mamonjy Rova tomponandraikitra.
Mandritry ny roa andro a, andro any dia rapitro dia ahitanao sakafo dia ara malagasy a, asa tanana dia indrindrindrindra reo voateniko teo hoe fa akanjo de marque parfum accessoire chaussure hitanao daholo manomboka amin'ny zazakely ka hatramin'lehibe, dia sakafo ny zazakely importé misy manao spéciale nutrition infantile, dia ahitanao ny karazana marikana sakafo ny zazakely pletina ny estile rehetrarehetra karazana. Ny mampiavaka anay zao amin'ity a dia ny mpandray anjaranay rehetrarehetra dia manao réduction de 5 à 50%, misy manao liquidation, dia misy karazana offre be dia be hitanao, ohatrany hoe misy manao resaka chocolat ho a dia rahavidy boky ianao de mahazo chocolat. De ohatran'izay koa dia misy koa ny produit any eo amin'ny glace, so ohatra hoe misy produit vaovao vao nataontrareo amin'ity a glace roulé au fruit, dia atao amin'ny lepave ahitanao anazy androany.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao avy any Mandritsara, tsy nisitraka ny solom-paladiana na ny tambikarama atao anatin'ny fitovolana ireo mpanentana ara-pahasalamana na AC any amin'ny distrika ny Mandritsara iny. Mandrahona ny tsy anao tatitra amin'ny asa ntsony izy ireo na dia mbola isafidiny anao ny asa aza. Mampita izay vaovao izay Emmanuel Rabetokotany.
Efa fitovolagna izy ireo no tsy nisitraka zany solom-paladia izany, nisy moa ny hetsika izay nivondronan'izy ireo tamin'nyity fiandohany herinandro ity. Ny fagnampimpagnazavagna ny solon-tegnany izy ireo ary no arantsika
izany hoe zahay isam-bolagna zany mahazo izy igny, nefa nahagaga taty afara zany tsy azo le raha afa nampanantenaniko zahay zany alohaka ny krismas hoe ho azo jiaby, natazy izy tapitry foagna zany le raha fefa prolongation zeny mandeha, mbola tsy azo zany le solom-paladianaky zay zany ny olagna atao aminay, nefa zahay tegna dia mbola vogno hiasa satria aho tsy karama zahay asantritrapo asa fagnasoavagna zany no natao anefa le mbo hoe solom-paladia hely mbo firaisinay sambolagna zany mbo takinay ho azo
marina. Fa agnisan'ny avokavoka na ny moteur amin'ny fampandehanan-drarano ny asan'ny eo agnivon'ny GSB na ny hôpitaly mpanjakana iregny ny fisian'ny AC na ny agent communautaire ireto. Miisa roa izy ireo isaky ny fokontany ary izy ireo no magnaramaso ny fahasalamany mbahoaka amin'ny ankapobeny iny ifotiny ary ny fandaranasa access no misagna azy ireto mivantana ary miara-miasa manokana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka isaky ny CSB zay solon-tegnany SDSCP miandry valin'ny fangatahan'izy ireo ary ireto ase ireto. Rabetokotany Emmanuel Adosto Evski, radio fivoarana Mantsara, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovoan'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Efa tafakatra 5,000 mahery ireo maty vokatry ny horohorontany nitranga tao Turkia sy Syria ny 9 febroary lasa teo. 8,700,000 ireo namony ainy tao Turkia raha toka 4,775,000 tao Syria. Mangony fotsiny ireo trano ho anarivony maro rava ary voalaza fa maro tamin'ireny fotsiny Frantsa ireny no tsy nanaraka ny fenitra tamin'ny fitaovana nampiasainy. Efa mandeha moa ny fanadihadiana ireo mpandraraha misehatra amin'ny fanaovana trano ka misa 4,500 ny andefanjany ny ministry ny atitany Turka Suleiman Soylu. Tsisy intsony ny tsingeritaona faharoa amin'ny fananiam-bohitra ataon'ny Rosia any Ukraine na fanomezana tokony ataon'ny masovo ukrainianina ao Frantsa Vadim Omelchenko io amin'izao faheritaonany ady ataon'ny Rosia amin'ny firenena izao. Manantena ny andresy amin'izao ady izao Ukraine amin'ity taona 2022 ity raha ny nambarany, miantso amin'ny ananganana fitsarana manokana hitsarana ireo heloka bevava na ady sy ireo navandoza amin'izao ady ataon'ny Rosia izao ihany koa ity diplomaty ity. Tsina nafu na nimbula yirutsa nufu dina mnito na ifata mropulo mruwa rivu ni flu amerikani na Joe Biden na naizani aza. Tsimbula tu watu nu anambarani ufisial zani. Tsimbula misuri ulara mpamia na tsama itzvitain. Mieluni yirutsa na unatan fapeleza kievta unambarani ti demokrati. Ifa mananki ni valpul tona iti. Atsa hivina faifa sami anfata tanifa anambarani ufisiali. Amni yazika zani amfipto kesa na manara kirupa nukazeti amerikani na. Atam ni 5 februari lasa teo. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vahoaka tamin'ity sabotsy atoandro ity, Alain Bruno rivo Alain mamefotoana anao amin'ny manaraka indray.